Kapitola 5. Na nové město pražské vstoupil Jeník pro jistotu jinou bránou než bratr Řehoř. Oba měli cestovní glejty vystavené vysokým učením pražským. Třetího, který je z Kunvaldu doprovázel, však zadrželi ve Svinské bráně strážní, protože u sebe cestovní glejt neměl. Vesničané ho mít nemuseli, pokud mířili na trh, ale měl smůlu. Jeden ze strážních ho poznal. Byl u toho, když ho před lety na mučidlech vyslýchali jako stoupence tábora. V pražských městech vládla vůči táboritům nedůvěra a zvláště zámožní z nich měli panickou hrůzu. Můžeme pro něj něco udělat? Zeptal se Řehoř, když se v přestrojení vypravil za strýcem Janem Rokycanou. Proslulý kališnický arcibiskup zestárl. Bylo mu už 65 let. Zbělely mu vlasy i jeho dlouhý starozákonní plnovous. Chodil nachýlený do strany a proto se musel opírat o hůl. Nosil dlouhou, kterou svíral v dlani, a na horním konci byla zakončena malým křížem, jako ta, která zdobívala Jana Křtitele. Pražští univerzitní mistři mu to vytýkali jako projev pýchy, ale nikdy na jejich hlasy nedbal. Univerzity si mnoho nevážil, protože ji považoval spíše za místo pro hašteření než pravou utrakvistickou učenost. Těžko něco zmohu, odmítl to přísně Jan Rokycana. Lidé se táboritu bojí víc než papeženců a ďábla dohromady, to za prvé. A za druhé, měli jste přijít jen vy dva. Porušili jste slib. Jeho utrpení padá na vaši hlavu. Je naším nejlepším kazatelem. Je správné, aby naše zbožné dílo podpořil, odmítl strýcovo nařčení bratr Řehoř. Stoupenci ho přezdívali Krejčí, protože uměl šaty nejen spravovat, ale dokázal dokonce ušít nové. Každý člen obce se musel nějaké řemeslo naučit, protože jim víra nedovolovala nakupovat zboží na městských trzích. Když Jeník s Řehořem odcházeli z Kunvaldu, museli slíbit ostatním, že si v pražských městech nekoupí nic jiného než nezbytné jídlo. Podívej, Řehoři, byl jsi vždycky tvrdohlavý, stejně jako má milovaná sestra, opáčil skoro něžně stařičký biskup. Dal jsem ti vzdělání a tak jistě chápeš, že věci nejsou tak jednoduché, jak se ti může zdát. Nejde o to, co se mi zdá, ale co si přeje Bůh. To jistě, souhlasil Jan Rokycana a zbožně se pokřižoval. Ovšem cesty páně jsou nevyzpytatelné. A my smrtelníci jim nemůžeme rozumět. V tom případě platí, že bychom měli být opatrní. Musíme se řídit jeho vůlí, ale současně bychom neměli pohněvat krále a zemské úřady. O tom snad nepochybuješ. Jak si můžeš být jistý, že bylo správné, aby vás ten třetí přes můj výslovný zákaz doprovázel? Vyjevil ti to snad pán nejvyšší? I ty jsi proti nám, bíjel ostře bratr Řehoř. Strýc jim pomohl, aby se usadili v Kunvaldu. Přesto ho už dávno přestal ctít jako církevní autoritu. Podle přesvědčení bratrů a sester nemohl být jejich hlavou žádný prelát. Oni podléhali přímo Kristu. Ne, nejsem proti vám, ale pomoci vám nemohu. Chladně ho odmítl Jan Rokycana, synovci požehnal a popřál mu, aby jeho poslání v pražských městech dopadlo ku prospěchu kališnictví. Bratr Řehoř zamířil z týnské fary k můstku před kostelem Panny Marie Sněžné a po něm se vrátil na Nové Město pražské. Jeník na něj čekal v zájezdním hostinci u zubatého kola. Ten stál přímo proti kostelu svaté Kateřiny. A jméno před mnoha lety dostal podle obrazu, na němž byl výjev umučení světice. Obraz kališníci spálili hned na počátku své revoluce, ale jméno hostinci zůstalo. Už jsou tady, hlásil spokojeně jeník. 5 studentů a s nimi bakalář Jan Morávek. Sedí v komoře za kuchyní, jak si pořídil u Rokycany. Nepomůže nám, opáčil suše bratr Řehoř. Začneme disputaci. Proč ztrácet čas? Pokřižoval se a zamířil k nízkým dveřím v masivním kamenném ostění. Tenhle dům byl starobylý, pamatoval časy, kdy král Karel tohle město založil. Na svinském trhu stál vůbec jako první. Komora za kuchyní byla nízká, s valeným klenutým stropem. Zdi byly neumítnuté a teď v březnu z nich dýchalo vlhko a chlad. Měla jedno široké okno na dvůr, které však bylo kvůli chladu uzavřené dřevěnou okenicí. Místnost osvětlovalo několik voskovic v prostém svícnu uprostřed nízkého stolu. Kolem stály ze 3 stran lavice. Na dvou sedělo 5 mládenců v tmavých, splývavých pláštích a s čapkami studentů na hlavách. Jejich bakalář měl rovněž tmavý plášť, ale počitý kožešinou a na hlavě tmavou, plochou čapku, která mu kryla i uši. Vítejte v pražských městech, řekl a vstal, když jeník se svým druhem vstoupili. K Řehořově nelibosti jim požehnal. Podle jeho představ měl mít v disputaci hlavní slovo on. Nejprve se společně pomodlili a pak začali rozpravu o tom nejdůležitějším. Zda je kališnictví údem papežské církve, jak tvrdili čeští utrapisti, neboť to podle bazilejských kompaktát legitimizovalo jejich víru, či je to církev samostatná, jak tvrdil Řehoř a jeho stoupenci. Apoštol Petr nikdy v Římě nebyl, horlil jeník. To dokazuje řada spisů raně křesťanských autorů. Ti nehovoří o věčném městě nad Tiberou jako místu Petrova pobytu. A proto nemůže být papež dědicem apoštolů a Kristovým zástupcem na zemi. Problém netkví v tom, zda byl apoštol Petr v Římě, ale zda vůbec může být člověk Kristovým zástupcem, ba dokonce náměstkem, jak o sobě pyšní papežové prohlašují. A navíc, může být nějaký člověk opravdu neomylný, byť by byl papežem? Tím se ovšem dostáváme k otázce legitimity svatého stolce a legitimity církve vůbec. Co je kontinuita víry, již se katolíci ohánějí? My se řídíme evangelií, to je slovo Kristovo. Katolická církev se evangelií neřídí. Jak tedy může tvrdit, že právě ona je církví Kristovou, protože za dveřmi se ozval hluk a hádka. Jako první reagoval bakalář Jan Morávek. Vrhl se k oknu, zvedl petlici a otevřel okenici. Ve chvíli, kdy se rozlétly dveře a na prahu se objevili novoměstští ozbrojenci, vyskočil ven. Za ním se hrnul jeden ze studentů, ale za okraj pláště ho popadl byřic a strhl zpátky. Studenti se oháněli pěstmi a pokoušeli se dostat ke dveřím, ale byřicové byli v hospodských rvačkách zkušení a rychle je spoutali. Jeník i bratr Řehoř seděli celou dobu klidně na lavici, oni jakékoliv násilí odmítali. Teprve, když bitka skončila, zeptal se bratr Řehoř. Proč nás obtěžujete? Sedíme tu v míru a hovoříme. Nechováme se hlučně, oplzle a neděláme nic, co by bylo proti zemským zákonům. Pouze hovoříme o víře. Mýlíš se, ozval se od dveří novoměstský richtář Vojtěch, zvaný Pásek. Vy nehovoříte o víře, ale šíříte kacířské bludy. Proto král Jiřík nařídil, abychom proti vám zasáhli. Za jeho zády se objevili dva Byřicové, kteří přiváděli spoutaného bakaláře. Richtář svému řemeslu rozuměl. Postavil je na dvůr, pokud by někdo chtěl uprchnout zadem. Studenty odveďte do rektorova vězení, nařídil richtář svým mužům. A tyhle dva do žaláře na radnici k těm ostatním. Hýbaj, lotři. Můj drahý, tak se to povedlo, hlásila celá šťastná Božena svému manželu Mikuláši, když se vrátili z písecké radnice domů. Ráno pekl chléb, dopoledne ho prodával a odpoledne zasedal v městské radě. Bylo mu 25 let a byl nejmladším konšelem. Tuhle poctu si vysloužil, když zachránil Písek, aby ho vojsko krále Jiříka nevydrancovalo. Považoval se za šťastného muže. Po babičce Markétě zdědil veliké jmění, ale dál žil svým prostým a klidným životem. Manželku Boženu miloval a protože to byla žena chytrá a veselá, prohlásil jednou, že u nich doma je svátek každý den. Jediné, co mu zatím scházelo, bylo další dítě. Synovi Mikuláši bylo 8 let a i když si oba užívali rozkoší manželského lože s mimořádným potěšením a zápalem, Bůh jim dalšího potomka zatím nedopřál. Co se povedlo? Zeptal se trochu roztržitě. V hlavě měl ještě hádku, kterou končelé svedli o soudní při s Budějovickými. Moje obvyklé ženské potíže se spozdily už o několik týdnů. Proto jsem zašla za porodní bábou. Chtěl jsem mít jistotu, abych ti nedělala plané naděje. Jsem těhotná. Na okamžik, jako by celý stuhl a nevěřícně se jí díval do očí, které tak miloval. Pak ji objal a rozplakal se štěstím. No, no, hladila ho po tváři, jako když matka konejší dítě. Jsi ta nejbáječnější žena na světě. Kdyby nám naše víra nezakazovala modloslužebnictví, nechám namalovat oltář a světice na něm bude mít tvou tvář. A budu před ním každý den klečet a modlit se. Nepřeháněj, zasmála se. Já nikdy nepřeháním, opáčil důstojně hlasem svého strýce Olbrama, píseckého burtmistra. Tím ji vždycky dokázal rozesmát, protože uměl napodobovat hlasy dokonale. Jednou takhle dokonce napálil tetu Františku, když na ní hlasem jejího manžela volal do kuchyně z Maashausu, aby donesla misku kaše. Blíží se Velikonoce, to je můj dárek tobě, řekla ještě a pak ho opustila. Pospíchala do kuchyně, protože připravovala večeři. Mikuláš šel pozdravit syna. Seděl v obytné jizbě na podlaze u kachlových kamen. V nich se topilo a bylo tu příjemné teplo. Před sebou měl rozestavěné, vyřezávané a pestře pomalované figurky vojáků. Dostal je na Štědrý den a nemohl se od nich odtrhnout. U nohou mu stála vyrovnaná řada modrých vojáčků a směrem ke kamnům leželi po různu rozházení červení. Naši zrovna porazili papežence, hlásil, když se otec objevil na Prahu. Za chvíli bude večeře, ale myslím, že je stihneš porazit ještě jednou. Sedni si ke mně, porazíme je spolu. Jindy by mu ochotně vyhověl, ale teď se omluvil, že má ještě práci. To, co řekl o oltáři, mu nešlo z hlavy. On nikdy neříkal věci jen tak do větru. Jistě, oltář by byl bezbožností, ale proč by nemohl nějaký dobrý umělec namalovat jeho Boženu? Ne jako světici, ale tak, jak vypadá doopravdy. Jako zámožnou a krásnou ženu. Ostatně, Podobný obraz viděl, když na starém městě pražském jednal v domě u Červeného jelena s Končelem Lukešem. Ten si z Benátek přivezl obraz nádherné ženy se zlatými vlnitými vlasy a skoro až neslušně odhalenou šíjí. Tvrdil, že to je ctihodná měšťanka, ale Lukešův syn později Mikulášovi prozradil, že to není pravda. Ta žena se jmenovala Veronika Franco a byla to proslulá benátská kurtizána. Mikuláš vyšel z domu na rynek, obešel kašnu a vstoupil do jiného stejně honosného, jako byl ten jeho. Patřil zlatníku Wurzlovi. Byl rodem Němec a jeho otec přijal kdysi kalich jako jeden z prvních. I když byl zámožný, čestný a dobrý utrakvista, lidé ve městě mu nedůvěřovali a proto se nikdy nestal členem městské rady. Nijak ho to netrápilo. Řemeslo ho stejně nutilo trávit spoustu času mimo město. Byl jediný zlatník v jižních Čechách, který měl privilegium vyrábět a prodávat zlaté šperky. Mezi jeho zákazníky patřily přední urozené rody, včetně Rožmberků. Co tě k nám přivádí? Podíval se Wurzel, když Mikuláš vstoupil. Mám na tebe hned dvě věci, pokud dovolíš. Ale jistě, týká se to města nebo obchodu. Jde o soukromou záležitost. Rád bych daroval své ženě šperk, zlatý. Ale kromě toho potřebuji tvou radu. Neumíš se rozhodnout, jak by měl ten šperk vypadat? To taky. Prsten již má. A náhrdelník je nesmysl s ohledem na to, že ženy chodí na ulici s hlavou a krkem cudně zavinutými. A ještě jeden prsten bys nechtěl? Kdysi jsem jí dal jeden z lásky, je to symbol našeho spojení. Tím druhým bych tohle pouto rozmělňoval. Máš pravdu. Prsten je znamením lásky, druhý a další rozmařilostí. Co třeba zlatý křížek s malými rubíny v rozích na pěkném řetízku? Ten se dá nosit i na zavinutém krku. Jako ho nosí jeptišky, ne? To není dobrý nápad. A co kdyby byl tím křížkem zakončený růženec? Kuličky by byly stříbrné a každá desátá zlatá. Růženec se zavěšuje k pasu a je znamením zbožnosti. To zní dobře. Spočítej, kolik by mě to stálo. Zítra co si mám? Pozítří? Stačí. A teď ta druhá věc. Kdo by dokázal namalovat obraz mé ženy? Myslíš portrét? Tak se tomu v italských zemích říká. Ano, věrný obraz její tváře, ale také duše. Pokud vím, tady v jižních Čechách je jediný mistr, který by to dokázal. Před několika měsíci přijel jako host do Krumlova. Pozvali ho z Benátek, aby nakreslil starého pana Oldřicha z Rožmberka. Sešel hodně, urozený pán, pětilisté růže. Ještě než si ho povolá k sobě Bůh, chce svým potomkům zanechat portrét. Je ten malíř dobrý? Říká se to. Narodil se tady v Čechách, pochází z Plzně a jmenuje se Mateo, tedy Matěj. Je to žák Jakopa Bellinyho, takže musí být dobrý. Za týden mám náhodou do Krumlova cestu. Mám s ním promluvit? Budeš od té lásky a doručíš mu list? Všechno mu napíšu.